apvienotu komiteju sēdi mums nav ieradušies. Tātad Girdzante darba pienākumu dēļ, Sarmīte Dude darba pienākumu dēļ, Gins Kamiņskis darba pienākumu dēļ, Sintī Līkmiņa darba pienākumu dēļ un Vainors Meijers atrodas komandieru. Arī jūs esam un varam strādāt atbilstoši izsludinātai darba kārtībai un papildus jau izsludinātai darba kārtībai. No manas puses ir lūgums iekļaut vēl trīs papildus jautājumus. Tad 11. darba kārtībā būtu papildus jautājums par līdzfinansējumu nodrošināšanu Eiropas Savienības Interreg-PSR projektā enerģētikas plānu un kopienas ceļā uz enerģētikas demokrātiju zaļai pārējai, kas sasaucās jau ar vienu no šodienas lēmumu projektiem. Par šiem Eiropas projektu apgūvi. Un līdzīgs arī jautājums ir nākamais par līdzfinansējumu nodrošināšanu Eiropas Savienības Interreg-PSR projektā zaļais publiskais iepirkums ilgspējīgām saules paneļu sistēmām. Un kā vēl papildus viens jautājums, trešais būtu jautājums par nolikuma grozījumu Daugavpils novada pašvaldības institūcija amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā apstiprināšanu. Šādi papildus jautājumi vai ir iebildumi, ka šādus jautājumus iekļaujam šodien skatam? Nav, bet šādā veidā arī papildinam darba kārtību. Varbūt ir vēl citu priekšlikumu par darba kārtību. Nav, tad sākam izrunāt jau kārtībā. Tātad no pirmais jautājums mums ir jautājums par dalību projektā enerģētikas plāni un kopienas ceļā uz enerģētikas demokrātiju zaļai pārējai. Un par šo jautājumu mums ziņo attīstības nodaļas speciālists Ilmārs Matvejs. Lūdzu, Ilmārs, vārds tev.
Jā, paldies. Labdien, cienījamie deputāti. Ir sagatavots lēmuma projekts par dalību projektā enerģētikas plānu un kopienas ceļā uz enerģētikas demokrātiju zaļai pārējai, lai iesniegtu projektu pieteikumu Interreg Baltijas jūras reģiona programmā 2021.–2027. gadam. Projekta mērķis ir kopā ar sadarbības partneri Latvijā Zemgales Reģionālā enerģētikas aģentūra un Baltijas jūras reģiona ārzemju partneriem, kā jūs redzat informatīvajā pielikumā no Polijas, Somijas, Zviedrijas reģioniem, ir sagatavots projekta pieteikums, kur Dobeles novada pašvaldības gadījumā ir mērķis izstrādāt jaunu, ilgspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu. Kopējais projekta finansējums Dobeles novada pašvaldības gadījumā sastāv 116 eiro, 60 eiro cenu, no kuriem Eiropa finansējums ir 80%, jeb 92.801,28 centi. Pašvaldības līdzfinansējums ir 20% apmērā, tas ir 23.200,32 centi, kuru pēc projekta apstiprināšanas līguma noslēgšanas ar Vides aizsardzības un reģionālo daļu sastāvda projekta vadības izmaksas. Tas ir tāpēc, ka projekta ietvaros tiks kopā ar sadarbības partneri Zemgales enerģētikas aģentūru tiks veikta šī plāna izstrāde, un šis finansējums tiktu novirzīts tieši projektā iesaistītajiem specialistiem, kas piedalīsies projekta plāna izstrādē. Tāpatās ir arī ceļa izdevumi, naktsmītnes komandējumi un citi administratīvie izdevumi. Protams, Dobeles novada pašvaldības mērķis ir projekta ietvaros iegūt šādu plānu, kā arī iegūt pieredzi arī no pārējiem partneriem. Mums ir ļoti liels atbalsts šajā projektā tieši Zemgales Reģionālā enerģētikas aģentūra, kas ir iznesusi visu smagumu un sniegusi lielu atbalstu projektu pieteikumu sagatavošanā. Tāpēc lūgums ir apstiprināt dalību projektā enerģētikas plānu un kopienas ceļā uz enerģētikas demokrātijas zaļai pārējai. Ar kopējām izmaksām 116,01,60 eiro, kā arī noteikti Dobeles novada pašvaldības līdzfinansējumu 20% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām, kā arī noteikti priekšfinansējumu projekta realizācijai 100% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām, ieplānojot Dobeles novada pašvaldības budžetā, sadalot attiecīgi pa vairākiem gadiem, jo projektā īstenošanas termiņš ir 3 gadi, jeb 36 mēneši. Tas īsumā būtu viss par projektu. Gaidīšu jautājumus, gan pats, gan arī varat uzdot. Šodien piedalās arī Zemgales Reģionālās enerģētikas aģentūras direktore Inga Kreitsmane, kas ir piedalījies projekta pieteikuma izstrādē.
Paldies, lūdzu, jautājumu. Kristīna Brīd.
Jā, man ir jautājums par to sadaļu, kur ir tie 89 000. Principā tas ir gandrīz vai tā kā viss projekta tā summa. Vai es pareizi sapratu, ka tātad tie speciālisti, nu šeit ir daži uzskaitīti. Es labprāt zinātu, kas ir tie pārējie, un vai sanāk tā, kad no šī finansējuma tad algu fondā tiks noņemta šī summa, un šī summa būs, teiksim, pašvaldībā izmantojama citām lietām. Jo tas būs tā kā 89 000. Mēs seksim jau tās izmaksas, kas mums šobrīd ir rezervētas budžetā, ja tas ir algu fonds. Vai kas, kā tas ir domāts?
Jā, tā ir tā labā prakse, ko mēs plānojam arī darīt. Ja šis projekts tiks apstiprināts, tad šī gadījumā varētu daļai atslogot arī pašvaldības budžetu.
Un kam tā nauda tiks pēc tam novirzīta, šie līdzekļi ietaupītie, kas mums sanāk tad šie?
Šeit ir daudzi, ja projektu apstiprinās, tad šādā gadījumā mēs par finanšu līdzekļu izlietojumu, kā jau katru gadu, lēmjam apstiprinot budžetu pašvaldības, tātad budžeta ir grozījums. Un vienmēr šādos gadījumos mēs tad lēmjam, kādiem mērķiem šie finanšu līdzekļi tiek izmantoti.
Kas slēpjas zem administratīvajām izmaksām?
Lūdzu, varbūt projekta sekretārā, jā.
Jā, vai es biju? Jā, es gribēju paskaidrot, jā, 15% no budžeta algām tiek rēķināti automātiski pa virsu. Tie ir administratīvie izdevumi, kurus Dobele varēs izmantot savām vajadzībām. Varbūt ir kāds dators nepieciešams, varbūt kancelējas preces. Un tā ir summa, ko Dobela var izmantot sev. Jā, 13,384 eiro. Dažreiz varbūt kādu elektrības rēķinu var apmaksāt kaut ko tādu.
Es saprotu, jūs tādā varbūtībā runājat. Man jautājums, vai ir konkrēta tā jau saprotam uz šīm summām izveidot vai kā saprast?
Viņas ir budžetā, viņas rēķinās automātiski 15% no algu budžeta. Un ja šo algu budžetu izmantos visu, tad šie 15% būs visi Dobeles rīcībā dažādu administratīvo izmaksu sekšanai.
Jāsaprot, jau šī secība sākumā mums ir jāiesniedz projekts, jāsagaida, ka viņi apstiprina, un tad jau mēs varam arī dalīt šo finansējumu. Savādāk sanāk tā, ka mēs dalām to, ka tā vēl nav. Mums ir kaut kādi jautājumi. Jautājumi nav. Ieglabājumu priekšlikumu. Nav, tad virsam uz domas sēdi. Otrais darba kārtības jautājums. Mums ir jautājums par dalību projektā bērnu no nelabvēlīgām ģimenēm iekļaušanas veicināšanu, veidojot un izmēģinot jaunus iekļaušanas pasākumus. Tāds projekts, un par šo projektu mums arī ziņo Filmāns Matvejs. Lūdzu, Filmā, vārds tev.
Jā, paldies. Jā, ir sagatavots projekta pieteikums Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmā ar jaunu nosaukumu bērnu no nelabvēlīgām ģimenēm iekļaušanas veicināšanu, veidojot un izmēģinot jaunas iekļaušanas pasākumus. Tas ir atkārtots mēģinājums sniegt atkal projektu pieteikumu šajā programmā, jo pagājušā gadā mums neatbalstīja projektu, kur mērķis bija labiekārtot Baltās mājas, dienas centra Baltā māja Aucē teritoriju. Un tāpēc ir sagatavots atkārtots projekta pieteikums, ir izmainīts, tā kā uzlabotas ir aktivitātes šajā projektā, aktualizētas izmaksas infrastruktūras izveidei, ja būvdarbu izmaksas. Un šajā projektā gan tagad ir tikai četri partneri. Galvenais partneris ir Zemgales, vadošais partneris ir Zemgales plānošanas reģions, un bez Dobeles novada pašvaldības ir Biržu pašvaldība un Jauniešu kultūras centrs no Lietuvas. Kopējais projekta izmaksas ir 137 734,76 €. No tā Eiropa finansējums ir 80% un pašvaldības līdzfinansējums 20%. Un arī šajā interreg programmā ir pēc projekta apstiprināšanas noslēdzot līgumu atgūt 10% līdzfinansējumu no pašvaldības daļas. Kopējais projekta budžets, kā jūs redzat, ir galveno lielākās izmaksas sastāda infrastruktūras izveida, kas ir teritorijas pie dienas centra Baltā māju labiekārtošana, bruģēšana un aprīkojuma iegāde, apgaismojuma ierīkošana un tā tālāk. Un tad ir papildus projektā obligātie nosacījumi ir iekļaušanās pasākumu organizēšana tieši jaunizveidotajā dienas centra teritorijā, kur galvenā projekta mērķa grupa ir bērni no nelabvēlīgām ģimenēm, bērni ar invaliditāti un citi dienas centra apmeklētāji. Viens pasākums mums ir jāorganizē visiem projektu partneriem, divdienu pasākums, un tad ir trīs vienas dienas pasākumu projekta ietvaros tiktu organizēti tieši bērniem no Dobeles novada, no visa novada. Tad lūgums ir apstiprināt dalību projektā Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmā ar kopējo budžetu 137 734,76 €. Arī paredzēt ar līdzfinansējumu 20% apmērā, kā arī priekšfinansējumu projekta realizāciju 100% apmērā sadalot par diviem gadiem. Un pēdējais ir atzīt par spēkā nesošu Dobeles novada domas 2023. gada 24. marta lēmuma numur 914 par dalību projektā vietēju kopienu daudzfunkcionālo centru attīstību kopienu centru, kas bija iepriekšējais projekts, kur mums neatbalstīja.
Paldies!
Jā, pirmais, Ilmār, jums kaut kas jādara ar mikrofonu, jo jūs tā kā mucā runājat un pilnīgi, pilnīgi brīžiem vispār nevar saprast, ko jūs sakat.
Es tieši tuvāk varbūt.
varbūt arī jā, bet nu tieši varbūt tiešām ir kaut kā tehniski jāmēģina risināt. Lūk, bet man ir jautājums tāds, tātad skaidrs, ka mērķi auditorija šiem projektam ir bērni no nelabvēlīgām ģimenēm, ja?
Tieši tā.
Sakiet lūdzu, protams, neviens nezina precīzi skaitu, bet vai ir aptuveni apzināts, cik ir šādu bērnu varētu būt no Dobeles novada?
Mēs sniedzām informāciju, man sociālais dienests apkopoja, Bet momentā tam jāskatās projekta lietā. Pagadiem mēs iesniedzām informāciju par izmaiņām. Es neesmu pieminējis, jo šo projektu pieteikumu mēs gatavojam.
Nu labi, šodien varbūt nesniedzat atbildi, bet mēs jau šodien
Noteikti.
domas sēdē pieņemam. Tad varbūt uz
Es.
domas sēdi, ja lūdzu, atrodiet šo skaitli.
Jā,
Labi,
jā, jā. Es
paldies.
sagatavošu informāciju un pateikšu.
Jā. Paldies. Vēl kādu varbūt jautājumu, Kristīna Briedi?
Jā, man ir jautājums, ko sevi ietver projekta vadības izmaksas, un vai tas ir līdzīgi kā bija iepriekšējā projektā, kad tas ir jau esošu darbinieku algu fonda ietaupījums iespējams, vai tas ir kaut kas cits domāts, jo šeit īsti nevar saprast no tā paskaidrojuma. Paldies.
Nu, šeit mēs arī šī programmā tiek šīs atalgojumiem personāla izmaksas rēķināts 15% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām, kas ir infrastruktūra ar pakalpojumu. Un šeit mēs arī varam izlietot gan atalgojumam projekta darba grupas dalībniekiem, gan arī no, atbalstu. Ja papildus tiek strādāts, tad arī pieņemsim.
Paldies, Lūdzu. Tāds varbūt jautājums. Jautājumu nav, iebildumu priekšlikumi nav, tad virzam domas sēdi. Trešais jautājums par dalību projektā zaļais publiskais iepirkums ilgspējīgām saules paneļu sistēmām. Lūdzu, Ilmār.
Jā, trešais projekta pieteikums ir Interreg Baltijas jūras reģiona programmas. Projekts, kas saucās Zaļais publiskais iepirkums ilgspējīgām saules paneļu sistēmām. Pie šī projekta pieteikuma mēs arī strādājam sadarbībā tiešām Zemgales Reģionāla enerģētikas aģentūra, kā arī partneriem no Baltijas jūras reģiona. Šis projekts no partneru skaita ziņā ir ļoti ietilpīgs, tā kā apjomīgs. Un, kā jūs redzat, ir partneri no vairākām Eiropas valstīm, bet šis ir atkal atkārtots projekta pieteikuma iesniegšanas mēģinājums šajā programmā, kura mērķis ir Dobeles novada pašvaldībai tieši kā pilotu partnerim uzstādīt saules paneļu sistēmu elektroenerģijas patēriņa samazināšanai Tērvetes sociālās aprūpes centrā. Un tā kā šis projekts ir saistīts ar iepirkumu, ar iepirkumiem, tad sākotnējā posmā tiks izstrādāts vadlīnijas ieteikumu zaļā publiskā iepirkuma organizēšanai un pilotu partneri dažādās Eiropas valstīs realizēs šo saules paneļu sistēmu uzstādīšanu. Un arī lielāko projekta budžeta daļu sastāv tieši infrastruktūras izbūves izmaksas, kā arī ir projektu vadības izmaksas un administratīvās izmaksas un arī ceļu un komandējumu izdevumu.
Paldies.
Tas
Paldies,
īstenībā
Lūdzu, jautājumu
viss.
ziņotājiem. Kādi jautājumi? Lūdzu, Kristīna Briet.
Jā, man būs vecais jautājums par projektu vadības izmaksām. Sakiet, Lūdzu, vai šī projekta ietver arī šis tiks, būs ietaupījums mūsu algu fondā, ko mēs pēc tam varēsim novirzīt citur. Tas nav smieklīgi īstenībā.
Nu,
Bet tas, ka viss, ko jūs runājat, ir varbūtības teorijā, un es neredzu priekšā neko. Es saprotu, ka jūs iesniegsiet projektu, man ir cipari priekšā. Es gribu saprast, kas tur apakšā ir. Vai tas būs jauns projektu vadītājs vai jau esošais? Vai tas grāmatvedim būs papildus pieaugas pielikums, vai tas būs jau iekšē esošā tātad amatu apraksta ietverā pienākumu, un tas būs ietaupījums pašvaldībai? Es gribu saprast ideju. Paldies.
projektā mums. Ja drīkst, projektā darba grupās tiks iesaistīti speciālisti no vairākām nodaļām, tā kā te ir arī galvenā iepirkuma tēma, tad būs noteikti iepirkuma speciālisti un juristi, tā kā nu, visi nepieciešamie speciālisti.
Un es gribēju vēl papildus, ja drīkst, kad visi šie projekti ir izdevīgi tādā ziņā, ka faktiski Dobele maksā 10% no šī finansējuma, bet 80% saņem atpakaļ no Interreg programmas un 10% no varam, ka vienmēr šī bilance ir tāda, ka iemaksājot 10%, mums tā kā piemaksā 90%, lai mēs šo izdarītu. Paldies!
Jā. Un šeit atbildot atkal globāli šo jautājumu, tad šeit jau jāstāv būs individuāli atkarībā no iepirkuma speciālista. Ja mums ir iepirkuma speciālists, kuram ir amata aprakstā iekšā šo iepirkuma veikšana, tad, protams, mēs varam aizstāt šo atalgojumu ar šo finansējumu. Ja kādam būs kāda papildus pienākuma, kur pašvaldībā nav noteikts viņam konkrēti jau amata aprakstot, tie varētu būt arī kāds papildus atlīdzība, papildus samaksa. Jā, nu tādā veidā arī šie finanšu līdzekļi tiek administrēti. Tāpēc šobrīd pateikt, kuram būs, kurš pienākums un cik kuram maksās, un tas nav iespējams. Jā, tas tiek darīts, tiek uzskaitīts nostrādātās stundas pie projekta un attiecīgi tiek finansēts no Eiropas Savienības šiem projektiem. Lūdzu, varbūt kādi jautājumi?
Man tāds muļķīgs jautājums. Inga Kreitsmane, jūs esat pašvaldības darbiniece?
Es esmu Zemgales reģionālās enerģētikas aģentūras direktore, bet faktiski man ir 14 gadu pieredze darbā ar pašvaldībām, jo Zrea strādā ar pašvaldībām.
Jā, nu paldies. Vienkārši jūs nestādīju priekšā un vienkārši.
Tādi priekšā, bet labi.
Vienkārši vajag padomāt, kā varētu labāk dzirdēt, ko Matvejs saka, Ilmārs. Jo tiešām ļoti, ļoti, ļoti grūti sadzirdēt, ko jūs sakat, kaut kas ar mikrofonu jums.
Varbūt tādā galā šeit ir ļoti labi dzirdams.
Jā, nu tad maināmies vietām varbūt.
Man
Es
varbūt
saprotu, jums nav
portatīvais datorāts.
priekšroka mainīties vietā.
Tikai, lai labāk dzirdētu.
Jā. Labi, tad iebildumu saprotu. Nav pēc būtības šādu projektu virzam uz domas sēdes stiprināšanai. Uzreiz varu piebilst, piemetināt, ka mēs skatīsim arī turpmākos projektus un noteikti pie situācijas, ja visus projektus apstiprina, mēs viņus nevarēsim priekšfinansēt. Tas arī jāsaprot. Ja? Un šobrīd mēs zinām, ka diez vai šos visus projektus ir apstiprināts, bet ja apstiprināts tik daudz, ka mēs nākošajā gadā nespēsim ne priekšfinansēt, ne finansēt, tad mums vēlreiz būs jāsēžās pie galda un jāvērtē, kurus tad no apstiprinātiem projektiem mēs tomēr realizējam, kuri ir svarīgāki un kuri nav tik svarīgi. Bet šobrīd idejas virzam visus, mēģinam, skatāmies, jo, nu, diemžēl, atceramies, pagājušo gadu no 7 projektiem mums neapstiprināja nevienu. Tā kā šeit arī jācer, ka vismaz daži projekti aizies un varēsim apstiprināt. Bet labi, ķeramies klāt ceturtajam jautājumam. Ceturtais jautājums mums ir jautājums par projekta ilgtspējīgu turismu produktu attīstību, nodrošināt pārrobežu apmeklētāju vajadzības. Un par šo un turpmākajiem jautājumiem mums ziņo attīstības nodaļas speciālista Aiga Grīpūs. Lūdzu, Aiga, vārds tev.
Labdien! Tātad šis projekts to ir plānots iesniegt Interreg arī Latvijas Lietuvas programmā, 4. prioritātē turisma, dabas un kultūra vēsturiskā mantojuma ekonomiskais potenciāls. Un projektā ir paredzēti divi partneri. Tātad Dobeles novada pašvaldība kā vadošais partneris un Akmenes rajona pašvaldības administrācija kā projekta partneris. Projekta īstenošana plānota kā visiem Latvijas projektiem 24 mēnešus, neatkarīgi no tā, kurš ir atskaites mēnesis. Mēs esam provizoriski tātad plānojuši sākot ar 1. februāri, tāpēc, ka ņemot vērā iepriekšējo izvērtēšanas pieredzi, mēs zinām, cik ilgi iet izvērtēšana. Tā kā sākuma datums ir provizorisks uz šo brīdi, bet īstenošana 24 mēneši. Kopējās projekta izmaksas ir 217.642,82, un pašvaldības līdzfinansējums, kas mums ir jānodrošina, ir 43.528,57. Kā jau jūs redzat no sadalījuma, tātad lielākā daļa lauvas tiesa ir infrastruktūras darbi, kuri ir paredzēta pilsdārza celiņa, apgaismojuma izbūve, apzaļumošana. Tāpat arī plānots izveidot pils virtuālo tūri otrajā stāvā un terasē, tur, kur nav pietiekama vides pieejamība. Ir plānota turismu darbinieku pieredzes apmaiņas braucieni un apmācības. Virtuālās spēles izveida ar 70 uzdevumiem, kas savienotu šīs divas mūsu turismu objektus, kas ir Akmene un Dobele šajā maršrutā un viss, kas pa vidu. Tāpat arī ir plānots izveidot aplikāciju par pils dārza augiem izzina Hercogienes Elizabetes Magdalēnas dārzu. Projekta apstiprināšanas gadījumā pašvaldībai ir jānodrošina gan līdzfinansējums, gan priekšfinansējums, kā jau iepriekš tika minēts. Lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu, varbūt kādi jautājumi vēl par projektu, lūdzu, Kristīna Briede.
Jā, ko nozīmē projekta sagatavošanas izmaksas?
Tas nozīmē, ka vadošajam partnerim projekta iesniegumā, ja viņam ir tādi izdevumi radušies, viņam ir iespēja saņemt atpakaļ ar firmo maksājumu pieprasījumu, ja projekts ir apstiprināts. Jo vadošais partners parasti uzņemās visu, kas ir saistīts ar sagatavošanu, un programma paredz arī par to atmaksu. Līdz 5000.
Tātad tas ir tās pašas, kas citos projektos tās tādas, kur saucās pareizi, projekta vadības izmaksas?
Nē.
Nē. Tātad tas šeit iet apakšā konkrēti?
Tas ir ārpakalpojums. Tas ir ārpakalpojums. Projekta iesniegšana un sagatavošana ir angļu valodā. Un tas mums ir bijis ārpakalpojums, kurā mums ir iespēja dabūt atpakaļ šo naudu.
Paldies. Lūdzu, vēl kādi jautājumi varbūt? Ja tad nav iebildumi priekšlikumi, tad nav, tad visam mūsu domi. Apietais par projektu sociālo pakalpojumu pieejamības uzlabošanu vecāku gadagājumu cilvēkiem un pārobežu neatliekamās palīdzības kapacitātes stiprināšanu. Lūdzu, tā ir par šo projektu.
Jā, šo projektu pieteikumu mēs plānojam iesniegt Interreg Latvijas Lietuvas programmas konkursa trešajā prioritātē, kas saucas godīga un iekļaujoša sabiedrība, un pēc būtības tas ir sociālais projekts, kurā mēs plānojam tā kā sasniegt divus mērķus no vienas puses uzlabot pakalpojumu pieejamību cilvēkiem atstumtajās teritorijās, lauku teritorijās un iegādāties specializēto transportu. Un no otras puses mēs plānojam kā otru mērķi veikt apmācības vecākā gadagājuma cilvēkiem par rīcību ārkārtas situācijās. Šī ideja radās pēc pagājušā gada vētras krustas notikumiem par to, ka daudzās reizēs cilvēki bija nespēcīgi, bezspēcīgi situācijas priekšā. Tātad, un šeit lielākā daļa izdevuma ir plānota specializētā transporta iegādē, kas, kā jau mēs iepriekš, kad runājām, bija iepriekšējā reizē, tad pieņēmām lēmumu duša, veļas mazgāšana, prizvieras un tam līdzīgi pakalpojumi. Tāpat ir paredzētas apmācības senioriem rīcībai ārkārtas situācijas trijās vietās Dobelē, Alcerē un Tērvetē, divas grupas Dobelē un pa vienai Alcerē un Tērvetē. Un divās valodās izstrādāsim arī vadlīnijas par šo te rīcību ārkārtas situācijās, iedosim pensionāriem rokās, lai viņi var arī ierosīt. Tāpat arī plānots apmācīt sociālos darbiniekus par to, kā izveidot evakuācijas centru un kā strādā, kāda ir darba organizācija šādam centram. Un, protams, ārkārtas situācijas var būt daudz un dažādas un mācīsim rīkoties dažādās situācijās. Kopējais projekta finansējums ir 143.818,75 un pašvaldības līdzfinansējums 28.763,75. Esam četri partneri šajā projektā. Dobeles novada pašvaldība atkal kā vadošais partneris. Un vēl ir Augšdaugava no Latvijas partneriem, Plūņģes rajona pašvaldība no Lietuvas un Akmenes rajona sociālais dienas no Lietuvas. Tāpat projektu plānots īstenot 24 mēnešus, sākot ar 25. gada februāru. Tātad lūdzu virzīt šo projektu uz domu lēmumu pieņemšanai.
Paldies, Lūdzu, Kristīne,
Tā, jā, man ir jautājums par specializētā transporta iegādi. Šeit ir labi uzrakstīts, ka duša, veļas mazgāšana, frizēs un citi pakalpojumi. Es apmēram saprotu, par ko iet runa. Jautājums, vai paralēli ir arī tad ar dienestu runāts par to, kādā veidā tad šis tiktu nodrošināts, jo šobrīd ir problēmas gan ar finansējumu, gan ar speciālistiem, gan vispārējo, kādam jau tas specializētais transports būs jāveda un tie speciālisti, kas šeit tā kā ir nosaukti un ne tikai nosaukti, būs arī jāapmaksā. Tas viss jau tā kā pa velti nebūs. Tas ir pirmais jautājums.
Un tas pašsaprotam, ka nebūs pa velti un noteikti būs jāfinansē, bet mēs jau strādājam ar katru gadu, lai šie sociālie pakalpojumi tiktu uzlaboti. Un tas, manuprāt, ir galvenais. Tā kā, ja būs šāds autotransports noteikti arī, tad atradīsim finansējumu, lai būs tad brauc un būtu, kas sniedz šos pakalpojumus, kas mūsu senioriem ir tik nepieciešami.
Jā, lūdzu, precizējiet, kādās divās valodās?
Latviešu un lietuviešu.
Lietuviešu. Un tas evakuācijas centrs, tas ir tāds vienkārši izteikums, ja? Tas ir tad, ja kāda situācija notiek, tad tas centrs ir, kas tas ir pa centru?
Nu,
Kas tas iemācīja?
jebkurā gadījumā, ja kaut kāda X stunda pienāk, tad vienmēr ir jādomā par kaut kādu evakuācijas centru. Mēs pagaidām varbūt neesam par to bijuši tik ļoti dziļās domās, bet mums ir pieredze. Sarkanais krusts ir tas, kas var sniegt šādas apmācības, lai mēs šā vai tā varētu savu, nu, vai ne savu gatavoties, bet būt gatavi kaut kam, ka mums vajadzēs mobilizēt cilvēkus.
Paldies.
Varbūt kādi jautājumi par projektu? Nav, iebildumi priekšlikumi? Nav, tad virsam apsakmēšanas domas. Nākamais projekts, tātad jautājums par dalību projektā bioloģiskās daudzvietības aizsardzība no invazīvām svešzemju sugām.
Jā, šajā projektā mēs plānojam piedalīties kā partneri Latvijas Lietuvas programmas projekta konkursa otrajā prioritātē – zaļā, noturīgā un ilgtspējīgā attīstība. Vadošais partneris šajā projektā ir Zemgales plānošanas reģions, kas savā paspārnē ir paņēmis septiņus partnerus. Tātad kopā projektā ir astoņi partneri un projekta īstenošana tāpat plānota 24 mēnešus. Ņemot vērā, ka partneru ir daudz, finansējums kopumā projektā nav liels, tie ir 30 780, no kuriem 6 156 ir pašvaldības līdzfinansējums. Nu, protams, projekta apstiprināšanas gadījumā pašvaldībai būs jānodrošina projekta priekšfinansējums. Projekta būtība ir tāda, ka te ir pilota. Projekts pārsvarā tā kā ir pilotējumās teritorijas katram no partneriem un ir iedalīts kaut kāds invazijas augs, kura apkarošanai būs veltīta uzmanība. Un mūsu gadījumā tātad tas ir Latvānis un izvēlētā pilota teritorija 4,5 hektāru platībā ir Zebrenes pagastā. Četri pašvaldības īpašumi, kas salīdzinoši tuvu viens otram atrodas. Un projekta ietveros ir plānots iegādāties aprīkojumu Latvāņu apkarošanai, tāpat arī ārpakalpojumi, drona izmantošana, lai noteiktu sugas blīvumu, apmācības gan skolēniem par invazīvām sugām, gan speciālistiem. Divi darbinieki tiks apmācīti no pašvaldības certificētam darbam ar ķīmiskām vielām. Viņi arī saņems atbilstošu certifikātu. Beigās būs jāizveido rīcības plāns turpmākajai darbībai, kad projekts beigsies par Latvāņu apkarošanu.
Paldies, man jautājums. Mēs domu priekšsēdētāju līmenī runājam, ka šeit varētu būt ne tikai Latvāņi, te varētu būt arī Spānijas Kaugalie meži, tāt paši arī, zinām, Augstkalns pagastā šī zeltvētra mūķens. Tur nav iespējams šis arī
Nē, jo mēs esam sadalījuši starp visiem partneriem, nu, respektīvi vadošais partneris Zemgales plānošanas reģions, vadoties no tā, kas kuram ir vairāk un sagādā lielākas raizes, ir sadalīts, lai nebūtu uz visām pusēm, jo partneru attiecības paredz to, ka mēs dalāmies ar šīm apkarošanas metodēm, kā viņas darbojas, kuras ir lētākas un efektīvākas, un mūsu pašvaldībai ir iedalīti konkrēti latvāņi. Citiem ir kailu liemeži, citiem zelta slotiņi.
Bet tātad šī projekta ietvaros tiks izstrādāts, un mēs varēsim šo, nu, faktiski izstrādāto metodu pielietot sev, pareizi saprotu.
Jā, gan sev, gan dalīties ar citām pašvaldībām.
Tik vienkārši sadalīts pa novadiem, jā, vienkārši tā formā,
jā,
kuram,
jā.
Bet... Labi, paldies, lūdzu.
Nu, ja mums ir iedalīti latvāņi, tad es saprotu, kad ir identificētas atsevišķas teritorijas, jā, apmēram kaut kādu hektāru lielumās, vai varat aptuveni pateikt, cik tas ir?
Es nosaucu, ka mūsu pilotējumā teritorija ir 4,5 hektāra Zebrenes pagastā.
Paldies.
Paldies. Jūs varbūt vēl kādi jautājumi? Nav iebildumi priekšlikumi. Nav, tad ir zonu. Septītais jautājums par dalību projektā sadarbības un izglītības veicināšanu mūzikas jomā ar digitālās apmācības palīdzību un apvienotā Zemgales orķestra attīstība pārieviešu reģionu. Lūdzu tādu par šo projektu.
Jā, šo projektu mēs arī šajā projektā piedalāmies kā partneri, un tā ir konkursa pirmā prioritāte – institucionālo spēju stiprināšana un iedzīvotāju sadarbība. Vadošais partneris šajā projektā ir Akmenes mākslu skola. Mazliet varbūt jums tur nosaukums bija neprecīzs. Viņi apvieno gan mākslu, gan mūziku, gan teātri un saucās Akmenes mākslu skola. Šis tiks izlabots varbūt, kur tas ir nepieciešams, ir informatīvā pielikumā. Tātad projektu plānots īstenot arī tāpat 24 mēnešus, kopīgās izmaksas ir 99 381,87 un pašvaldības līdzfinansējums redzat gandrīz 20 tūkstoši. Šajā projektā bija salīdzinoši ierobežotas iespējas instrumentu iegādēji šajā projektu uzsaukumā otrajā. Un 20 tūkstoši ir paredzēti sadalīt starp abām skolām – Dobeles mūzikas skolu un Alces mūzikas un mākslas skolu – 10 un 10, tātad vienādi. Un pārējās aktivitātes ir saistītas ar digitālo apmācību tiešsaitē, kas abām skolām ir inovatīvi, jo pieņemsim, nu jā, Augstskolas vidusskolai ir instruments kā čelis, bet viņiem nav pasniedzēja, tad mums savukārt mūzikas skolai ļoti spēcīgi čelisti, un tā varētu būt apmācība arī caur šo ekrānu. Un abas puses, Latvijas un Lietuvas, ir izsapņojušas izveidot Zemgales orķestri, ar kuru varētu gan gatavoties mēģinājumos tieši tāpat, nevienmēr braucot vienam pie otra, gan arī pēc tam izveidot un kopā mēģināt koncertus, ar kuriem varēs koncertēt Latvijā un Lietuvā. Tāds šobrīd tāda ir ideja skolām. Un tātad šeit jūs redzat, ir meistarklases, apmācības, darbnīcas, transporta ēdināšanas pakalpojumi un video filmas izveida par Latvijas Lietuvas komponistiem skolām novada kontekstā. Tas arī to video plānos rādīt uz ekrāna muzicēšanas laikā, koncertu laikā. Tā, tas būtu viss. Lūdzu atbalstīt projektu.
Paldies, lūdzu, kādi jautājumi par projektu? Piedodam priekšlikumi. Un tad virzām uz tūlī. 8. darba kārtības jautājums par Dobeles novada attīstības programmas 2021-2027. Gadam investīciju plāna grozījumiem. Par šo jautājumu ziņo attīstības novada speciālists Zana Pēna. Lūdzu, Zana, vārds tev.
Labdien! Ir sagatavots lēmuma projekts par Dobeles novada attīstības programmas 2021-2027. gadam investīciju plānu grozījumiem. Investīciju plānā ir nepieciešams iekļaut iepriekš minētā projekta enerģētikas plānu un kopienas ceļā uz enerģētikas demokrātiju zaļai pārējai. Tā ir tā ideja, kuru pašu pirmo prezentēja Ilmārs Matvejs. Projekta ideja atbilst
Jā,
attīstības.
galā vispār nevar saprast, ko saka, ko runā.
Tā, Dani, varbūt ienāc zālē, to var ienākt.
Es mēģināšu pielēkties ekrānam tuvāk un runāt lēnāk. Tā derēs.
Bet varbūt ienāc zālē, tad tu pat esi. Tad tu
Jā,
šeit no datora neko lasīt, vai ne?
es pa ceļam izprintēšu lapiņu un ieiešu.
Labi, mēs gaidām.
Jā,
Jā,
labi,
labi,
tūlīt,
paldies.
jā.
Vai nu šitajā galā ir mikrofons, bet iepriekš arī neko nevar saprast. Nu, viņas mēs šeit, nu, knapi var, nu.
Jā, šeit atkal ļoti labi.
Vai nu te kaut
Jā.
kas
Varbūt tur ir
trūkst?
papildus mikro, jānoliek vienkārši mikrofonu bez skaļruņa. Nē, es papildus, tur jānoliek varbūt vēl kāds skaļruņa būs.
Bet sapratu, ko es darīšu ar nākamo jautājumu, ja tur ir prezentācija?
Nāc, Zane, pie mums, ja mēs tev gaidām.
Ar prezentāciju? Nē, labi, es uz šito aiziešu.
Zāle, nav problēma. Tamā mikrofonā ir šeit problēma, zāle.
Nāc lūdzu pie tribīnes. Svarīgi.
Tā. Investīciju plānā ir nepieciešams iekļaut pašu pirmā lēmuma projekta ideju, enerģētikas plānu un kopienas ceļā uz enerģētikas demokrātiju zaļai pārējai. Tā ir tā, ko Ilmārs Matvejs prezentēja. Un projekta ideja atbilst attīstības programmas uzstādījumiem, vidēja termiņa prioritātei, ilgspējīgi apsaimniekot teritoriju, rīcības virzienam, publiskā infrastruktūra, klimata noturība un enerģētika, un uzdevumam paaugstināt pašvaldības īpašumu energoefektivitāti un, pielāgoties klimata pārmaiņām, ieviešot atbilstošu risinājumus iespējamo risku novēršanai. Kā jau Vilmārs minēja, projektam kopējais finansējums, kas tika piekļauts investīciju plānā, ir 116 000 eiro, no kuriem ir 92 802 eiro Eiropas Savienības finansējums un 23 200 eiro pašvaldības finansējums. Projekta plānotais īstenošanas laika posms ir 25-27 gads. Lūdzu atbalstīt sektora lēmumu projektu un virzīt uz domas tēmu.
Paldies. Vai kāds jautājums zinotājiem? Nav iebildumu priekšlikumi. Nav, paldies. Vai ne?
Ko ar nākamo darīsim?
Jolanta runā skaļi, skaidri. Mums nevajadzētu. Jā. Labi, paldies, Zane.
Ivar, man ir nākamais prezentācijas sagatavot. Ko darīsim ar to?
Mēs šeit varam laist prezentāciju, nevajag? Nu, mēģinām no
Tad es
datoru
runāšu
šādi,
lēni skaidri.
šo vienu, kamēr mēs skatām budžeta grozījumus. Varbūt, var palūkt no citu kolēģu datoru, varbūt tur arī sapulcē pie problēmas.
Vai jūs taigu visu labi dzirdējāt?
Jā, pamēģinu no tā eks, jā. Labi, paldies. Kamēr Zane ciešam, tad ir labi. Nu, ko, nākošais jautājums, svarīgais jautājums par Dobeles nodomu 6. Noteikumu grozījumu Dobeles nodomus 2024. Gada 2. februārā 6. noteikumos numur 3. Dobeles nodomu pašvaldības budžets 2024. Gadam apstiprināšanu. Un tātad par budžeta grozījumiem par šo lēmumu ziņo finanšu grāmatvedības nodeļas vadītāja Jolanta Kalnīja. Lūdzu, Jolanta, vārds tev, izskaidrot grozījumu būtību.
Jā, labdien, godātie deputāti, klātesošie. Es ļoti ceru, ka jūs mani dzirdat. Tātad ir sagatavoti grozījumi pašvaldības budžetā. Grozījumi veikti pašvaldības pamatbudžetā, kā arī pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetā. Budžeta grozījumos ir iestrādāti ieņēmumi, kas uz doto brīdi jau ir saņemti pašvaldības budžetā, kas iepriekš nebija plānoti, kā arī ir precizēti mērdotācija ieņēmumi un valsts budžeta uzturēšanās izdevuma transferti, jeb ieņēmumi Eiropas projektu īstenošanai. Attiecīgi visi saņemtie ieņēmumi ir iestrādāti arī izdevumos, kā arī paredzēti aizņēmuma, viena konkrēta aizņēmuma papildus pirms termiņa atmaksai. Tātad jums izsūtītajā budžeta paskaidrojuma rakstā esam centušies paskaidrot visus lielākos ieņēmumus, un attiecīgi arī kādiem izdevumiem šie ieņēmumi ir novirzīti. Attiecīgi ir veikti atsevišķi grozījumi starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kā arī atsevišķos gadījumos starp struktūrvienībām, ja abas divas struktūrvienības ir vienas konkrētas personas atbildībā. Ziedojumu un dāvinājumu budžetā ir iestrādāti arī jau uz doto brīdi saņemtie ieņēmumi, kuri ir paredzēti arī šī gada izdevuma sekšanai. Tas īsumā būtu viss, ja ir jautājumi, labprāt atbildēšu.
Paldies, lūdzu. Jautājumi. Tiešām arī pats lasīšu un paskaidrojumu rakstus. Cīgs valka aprakstīts arī ieņēmumi izdevumi, bet varbūt ir vēl kādi jautājumi. Jautājumi nav, iegrūtumi priekšlikumi. Nav, tad virsim uz domas sēdi. Paldies. Tā, 10. jautājums par Dobeles nodu pašvaldības 2023. Gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Tātad cerams, ka Zana ir nomainījusi datoru un tātad skatāmies. Lūdzu, Zana, vārds tev, ka tu esi gatavs.
Maz tehniskā izviešanās, pavisam maza.
Bet dzirdam mēs jau, dzirdam ir, manuprāt, labi, vai ne?
Vai ir redzama prezentācija?
Ir redzama, jā.
Bet viņa laikam ir ar to papildu elementu, jā?
Jā.
Un tagad liela.
Jā, ļoti labi.
Jā. Tieši sagatavots lēmuma projekts par dodos naudu pašvaldības 2003. gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Publiskā pārskata struktūra ir noteikta ministru kabineta noteikumos par gada publiskajiem pārskatiem. Un izstrādājot mūsu pašvaldības gada publisko pārskatu, tie visi ir ņemti vērā. Šeit ir tā kā apskatāma publiskā pārskata struktūra, tie punkti, kas visi ir tā kā apkopoti un iekļauti. Pavisam īsi mūsu pašvaldības raksturojums. Nu, diemžēl, iedzīvotāju skaits novadā turpina samazināties. Uz šī gada 1. janvāri iedzīvotāji novadā bija 29.319, iepriekš tas būtu uz 23. gada 1. janvāra bija 29.800. Un šeit var arī šī attēlā redzēt, ka pozitīvs rādītājs ir bijis pret 2002. gadu tikai Bukaišu, Naudītes un Zemrenes pagastā, ir pavisam, pavisam nedaudz iedzīvotājs skaits palielinājies. Skatoties uz novada iedzīvotāju vecumu struktūru, diemžēl šī tendence nav diezko iepriecinoša. Ja būtu jauki, ja mums parādītos līdz darbspējas vecumam, aizvien lielāks skaitlis, savukārt pēc darbspējas vecuma šis skaitlis nebūtu ar augošu tendenci, tad būtu jauki, taču, diemžēl, mums gan šī zilais laukums un oranžais laukums, kas ir iedzīvotāji līdz darbspējas vecuma un iedzīvotāji darbspējas vecumā, ar katru gadu samazinās. Nedaudz, bet samazinās. Skatoties uz bezdarba līmeni novadā, 2023. gada beigās tas bija 5,1%, kas, diemžēl, ir par 0,9% punktiem vairāk nekā Zemgales statistiskajā reģionā kopumā. Tā novada administrācijas personāls. Pagājušā gadā novada pašvaldības administrācijā strādāja 280 darbinieki, no tiem lielākā daļa ir sievieši. Un ir aplūkojama arī administrācijā strādājošo vecumu struktūra. Nu, lielākā daļa tomēr ir gados nobriedušāki cilvēki. Tad aplūkojot attēlu par 2003. gada finanšu resursiem, par ko budžeta ieņēmumu struktūru, redzams, ka vislielāko ieņēmumu daļu mums sastāvam nodokļu ieņēmumi, un salīdzinot ar 2002. gadu tie ir palielinājušies. Otra lielāka ieņēmuma daļa ir valsts budžeta transferti, kas ir līdzekļi pedagogu atalgojumam, speciālo izglītības iestāžu uzturēšanai un Eiropas Savienības fondu īstenoto projektu īstenošanai. Pamatbudžeta ieņēmuma struktūra. Nu, es cikars nesaukšu, bet var arī redzēt, kādi mums bija 23. gadā, salīdzinot 22. gadā bija pieauguši, un ieņēmumi uz vienu novadu iedzīvotāju arī ir pieauguši 23. gadā, salīdzinot par 2002. gadu. Gada finanšu resursi pamatbudžeta izdevuma struktūra pēc funkcionālām kategorijām. Vislielāka izdevuma diezgan nemainīgi ir izglītības jomai, un otra lielākā kategorija mums ir sociālā aizsardzība. Un pārējiem arī nu, nav maz skaitļi galā, bet procentuāli tas ir daudz mazāk. Un izdevuma uz vienu novadu iedzīvotāju arī ir palielinājušies attiecībā pret 2022. gadu. Tad ir sadaļa publiskās investīcijas. Eiropas Savienības fondu finansējums 2023. gadā sastāvīja 3,22% no pamatbudžeta ieņēmumiem. Lielākie īstenotie projekti ar Eiropas Savienības finansējumu šeit ir uzskaitīti. Un šī ir vēl mazliet sadaļa ar Eiropas Savienības finansējumu. Un mēs esam tā kā ieguldījušies savā infrastruktūrā ne tikai piesaistot Eiropas Savienības naudu, bet arī pašvaldības līdzekļus, un arī šeit ir uzskaitījums tā kā lielākajiem projektiem, kas bijuši 2023. gadā. Tāpat publiskajā pārskatā ir iekļauta informācija par plānotajiem projektiem. Un šie ir tā kā uzskaitīti tie, kas ir nu, jau uzsākti. Principā vairāk ir pašlaik projekta izstrādes stadijā un jau projekta pieteikuma stadijā. Un arī šeit vēl tā kā mazliet. Un plānotie projekti, kurus paredzēts būvēt, īstenot nu, tie pat pašvaldības finansējumu, arī ir uzskaitīti, var redzēt, kuri no tiem ir tad gan apjomīgi pēc finansējumu, nu, kuri varbūt netik ļoti. Ne. Tas tā kā īsumā paldies par uzmanību. Dokuments ir gan apjomīgs, ir ko lasīt, un visas iestādes nodaļas ir pacentušās, un paldies viņām par sniegto informāciju. Paldies par uzmanību.
Paldies, Lūdzu, kādi jautājumi runātājiem par lēmumu projektu un par publisko pārskatu. Jautājumi nav, iebildumi priekšlikumi nav, tad virsam apsipināšana arī uz domas sēdi.
Yes.
Paldies. Tātad nākošais ir tātad papildus darba kārtībā iekļautais jautājums par līdzfinansējumu nodrošināšanu Eiropas Savienības Interreg PSR projektā enerģētikas plānu un kopienas ceļā uz enerģētikas demokrātijas zaļai pārējai. Un, kā es minēju, tas jau sasaucās ar mūsu iepriekš apstiprināto lēmumu projektu par dalību konkrētajā un konkrētā pieteikuma iesniegšanu. Tas vienlaikus saistās arī pašvaldības līdzfinansējumu nodrošināšanu Zemgales reģionālajā enerģētikas aģentūrā. Realizēt šo projektu pašvaldībā ir jānodrošina gan šā savas līdzfinansējumu, gan arī līdzfinansējums, ko varētu sekt šī kopēja izveidotā aģentūra. Varbūt ir kādi jautājumi vēl par šo lēmumu projektu? Nav iebildumi priekšlikumi? Nav. Tad virzam uz domi. Un līdzīgs arī ir nākošais 12. Jautājums. Tātad par līdzfinansējumu nodrošināšanu Eiropas Savienības Interreg PSR projektā zaļais publiskais iepirkums ilgspējīgām saules paneļu sistēmām. Šeit ir līdzīga juridiskā un politiskā situācija, kur projekta realizācijas gadījumā, kad būtas pašvaldībā, ir jānodrošina arī tāds reāli līdzfinansējums, kas būtu tātad 13,000 centi. Vai par šo kādu jautājumu? Iebildumi priekšlikumi? Man tad virzam uz domi. Un visbeidzot, pēdējais 13. punkts par nolikumu grozījumus Dobeles nodaļas pašvaldības institūcija amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā apstiprināšanu. Šo jautājumu mums ziņo juridiskās nodaļas vadītāja Aiva Pūle. Viņš būtu vārds tev, Aiva.
Ar mērķi nodrošināt izmaiņas pašvaldības institūciju vadītāja mēnešalgu apmērā ar 1. jūliju, ir sagatavots lēmumprojekts par grozījumiem pašvaldības institūcija amatpersonu darbinieku atlīdzības nolikumā, apstiprinot jaunā redakcijā nolikuma pielikumu. Lūdzu atbalstīt lēmumprojektu un virzīt apstiprināšanai domas sēdē.
Paldies, Aiva. Varu piemetināt, mēs solīju stiprinot arī pašvaldības budžetu, ka mēs ļoti rūpīgi domāsim, strādāsim arī pie tā, lai ne tikai paaugstinātu atalgojumu tie, kas saņēma minimālu algu, un tātad līdz 1. janvāra arī pieauga darbiniekiem šis atalgojums, tad mēs noteikti domāsim arī par pāriem darbiniekiem un vadītājiem, kuriem mēs, diemžēl, 1. janvāra nevarējām nodrošināt šo algu pieaugumu. Un strādājot pie budžeta, strādājot pie budžeta izpildes un veicot arī optimizācijas pasākumus, šobrīd ir rasta iespēja gan darbiniekiem, gan vadītājiem paaugstināt šo atalgojumu. Līdz ar to arī ir lūgums deputātiem atbalstīt šo iniciatīvu un arī iespēju robežās, pašvaldības finanšu iespēju robežās, tātad arī iestāžu vadītāju atalgojumu palielināt. Lūdzu, varbūt ir kādi jautājumi par lēmumu projektu grozījumu nolikumā?
Jā, es gribētu precīzāk, kas tur mainās, lūdzu, konkrēti. Jo tas lēmumu projekts tika pievienots sēdes sākumā.
Jā, tātad ir pievienots arī pats pamats šim atlīdzības nolikumam. Tātad varu pateikt, ka iestāžu vadītājiem un izpilddirektoriem atalgojums mainās ap 200 līdz 300 eiro robežās. Jā, lūdzu, iestāžu.
Ir kaut kāds procentuāls vai katram tas ir individuāli
šeit? Tas ir individuāli, ņemot vērā arī šos te minimālos algu sliekšņus, kas mums ir jāsasniedz 2027. gadā. Varbūt, ja jūs atceraties, tad pirms diviem gadiem stiprinot pašvaldības izpildu direktora atalgojumu, mēs viņu noteicām tobrīd minimālajā apmērā, kā noteica normatīvi akti. Tad par šiem diviem gadiem šis minimālais līmenis, kas katru gadu mainās, jau ir kāpis, un šobrīd šis minimums jau ir 3851 eiro, jeb no esošu atalgojumu atpaliekot par 471 eiro. Protams, pie pašreizējās finanšu situācijas mēs nevaram nodrošināt minimumu un kā plīči minimumam, bet nu vismaz iespēja robežās, tā tad arī varētu palielināt šo atlīdzību. Bet ir katram vadītājam, protams, šis līmenis, kur atpaliek, un diemžēl šī atpalicība, nu, katru gadu tik pieaug, un diez vai mēs spēsim 27. Gadā visiem pat sasniegt minimumu, kā tas ir paredzēts. Noteikti tas jautājums, kas jārisina valdību, nepalielinot pašvaldībā finansējumu, mēs noteikti nevarēsim arī atlīdzību palielināt tādā mērā, kā vajadzētu palielināt. Lūdzu, vēl varbūt kādi jautājumi.
Jā, man jautājums tiek celta augā vadītājiem, kā ar pārējiem darbiniekiem?
Es jau minēju, arī visiem darbiniekiem pieauga atalgojums.
Arī par 200?
Ļoti individuāli, izvērtējot katra darbinieka gan ieguldījumu kopējā pašvaldības, varbūt izaugsmes un attīstībā, gan ņemot vērā šos atlīdzības mēnešu algu grupas, kas ir noteikts, tātad ir palielināti praktiski visiem darbiniekiem šis atalgojums.
Nu, skaidrs, cerams, ka atkal nebūs sociālos tīklos informācija, ka kādam tieši otrādi samazinās, vai tas pieaugums ir nekāds.
Lūdzu, vēl kādi jautājumi varbūt?
Jā, kā ar to bāriņties priekšsādātāju to starpību un pieaugušu izglītības uzņēmēju darbības atbalsta centra vadītājs? Viņi ir tā kā zem tiem 2000, kas ietekmē viņu atalgojumu? Es zinu, ka izglītības iestāžu vadītājiem tur ir saviem kā noteikumi šeit.
Kā es minēju, šeit virkne faktori, kas ietekmē un ko nosaka arī vadītāji, nu, ierosinot šo atalgojumu arī konkrētiem iestāžu vadītājiem. Ja?
Aizejot arī no iepriekšējā, ja, tad iepriekš jau bija maz.
Jā,
mazāks.
Mēs varam atvērt, kur šis pielikums tā
Nē, no 1650, tad ok, jā.
Jā. Nu, šis galvenais mērķis bija palielināt iespēju robežās. Un, protams, kā es minēju, nu, ne visiem, diemžēl, ir iespējams paaugstināt tik, cik vajadzētu, bet nu, tāds ir mūsu tā finansiālās iespējas, finansiālās situācijas. Lūdzu, vēl varbūt kāds jautājums. Jautājumi nav. Iebildumi priekšlikumi. Nav, tad virzam uz domas sēdi, un attiecīgi domas sēdē skatīsim un stiprināsim. Paldies, līdz ar to arī šodienas darba kārtībā iekļautie jautājumi visi ir izskatīti, un nākošā mums jau to daļa arī jāsāk domas sēdi. Paldies, 5 minūtes pārtraukums uz domas sēdi.